Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 28 апрель шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмунун. Сыймык Жапакеев Сокол облусунун прокурору кызматынан кетти.
Ал кылат жумушуңарды дедим. Конкретно мен мындай өзүм иштейм, билбей калды.
Кызматтан кетерде эле кыйкырып чыкканы бул албетте элди алдамчылык да.
Орусияда абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтарына басым күчөп жатат. Пандемия майып адамдардын жашоосун дагы оорлотту.
Масочный режим еще больше их ограничил.
Эңгиле жөнөкөйү бет кап шартында булар бири-бири менен сүйлөшүүдөн, баарлашуудан кыйналышат.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. 28 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан ок жаңырды. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында болгон окуя боюнча тараптар ортосунда ушутушта сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Көкташ айылына жакын жерде Ак суу дарыясынын суу бөлүштүрүүчү жайында тажик тарап электр мамысына видео байкоо камерасын орнотуп жаткан учурда аларды Кыргызстандын чек арачылары келип токтоткон. Бул боюнча эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүп жаткан учурда Тажикстан тараптан ок атылган. Бул окуя боюнча тажик тарап азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын чек ара кызматы расмий комментарий жакында даяр болорун билдирди. 17 апрелде да ушул эле Аксай айыл аймагындагы Ак суу дарыясынан суу бөлүштүргөн Головной деген аталыштагы ошол объекттин айынан талаш чыгып тирешүү болгон. Буга чейин премьер министр Улукбек Марипов 3 февралда жогорку кеңеште төрткүл суу сактагычына келген каналдын башы Тажикстанга кетип калганы тууралуу такталбаган маалымат берип жиберген болчу. Кийин Головной эмес кайырма каналы тууралуу айтканын, төрткүл суу сактагычын жана Головной суу тосмосун стратегиялык объекттердин катарына киргизүү тууралуу иш чаралар башталып жатканын белгилеген. Кыргызстан менен Тажикстан 970 чакырымдай аралыкта чектешет. Анын 519 чакырымы эки тараптуу шартта такталган. Жогорку кеңеште депутат Табалды Тилилаев чек ара маселеси тууралуу өкмөттүк комиссиянын иши боюнча премьер министрдин маалымат беришин талап кылды.
Бүгүн чек арада жашап аткан элдерибиз кечээки биздин чечимдерден кийин бир топ түшүнбөстүктөр болуп калды. Ушул жерде өкмөттү бир өкмөт башын угуп койсо. Бүгүн чек ара маселеси эртең кандай чечилет же чечилбей калдыбы?
Деди депутат Табалды Тилаев. Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык паритеттик комиссиянын иши азыркы күнгө чейин жыйынтыктала элек. Сүйлөшүүлөр көптөн бери үзгүлткө учурап келатат. Иран президенти Хасан Рохани тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зарифтин аудиосунун ачыкка чыгып кетишин дүйнөлүк державалар менен өзөктүк макулдашууну калыбына келтирүү боюнча алдыдагы сүйлөшүүлөрдө ажырым салууга багытталган аракет деп атады. Ал жазуу Венадагы сүйлөшүүлөр ийгиликтүү жүрүп жаткан учурда жарыяланып жатат. Бул нерсе Ирандын ичинде ажырым жаратууга багытталды, деди президент Рохани. Венада өтө турган өзөктүк сүйлөшүүлөрдүн уландысы АКШны 2015-жылдагы макулдашууга кайтып барууга жана Тегеранды андагы милдеттемелерин сактоого багытталган. Макулдашууда эгерде Иран өзөктүк программасын кыскартса, анда эл аралык санкцияларды алып салуу шарттары камтылган. Буга чейин президент Рохани уурдалган 3 сааттык аудиону ким сыртка таратканын аныктоо тапшырмасын берген. 25 апрелде перс тилдүү Иран International спутник каналы Ирандын тышкы иштер министринин аудио жазуусун жарыялап жиберген болчу. Анда Ирандын башкы дипломаты Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун тандалма Аль-Кудус бөлүгүнүн мурдагы колбашчысы маркум Касем Сулайманинин тышкы саясатка кийлигишүүсү тууралуу айтып берген. Ошондой эле маекте Сулеймани Орусия менен сүйлөшүп алып 15-жылдагы өзөктүк келишимди үзгүлтүккө учуратканы жөнүндө сөз болгон. Бул маек Ирандагы консервативдүү катмардын нааразылыгын жаратты. Мохаммад Жавад Зариф бул боюнча азырынча расмий түрдө комментарий бере элек. Индияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны 200 000 ашты. Эксперттер өлгөндөрдүн чыныгы себеби чыныгы саны бир топ жогору болушу мүмкүн экенин айтышууда. Индияда соңку 7 күндөн бери коронавирус пандемиясы кеңири кулаш жайып, аны жугузуп алгандар менен илдеттен каза болгондордун саны эл аралык коомчулуктун үшүн алууда. Коронавирусту жугузуп алгандардын саны расмий статистика боюнча күн сайын 300 000 айланасында аныкталып, суткасына 2 000 ашуун адам адам өлүмү катталып жатканы белгиленди. Индиядагы коронавирус инфекциясынын экинчи толкуну мутацияланган түрүндө каптады. Индияда 1,4 млрд адам жашайт. Өлкөнүн саламаттык сактоо системасы экинчи толкунга туруштук бере албай, расмий Дели эл аралык коомчулуктан жардам сурады. Учурда АКШ, Евробиримдик баш болгон өнүккөн өлкөлөр жана эл аралык уюмдар илдеттин жайылуусун басаңдатуу үчүн Индияга жардам көрсөтүү чараларын көрүп жатат. Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан Торгарт автожол жана Эркештам автожол өткөрмө пункттары 1-майдан 4-майга чейин жабылат. Мындай тартип Кытайдагы эмгек майрамына байланыштуу киргизилип жатканы айтылды. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Торгарт жана Эркештам жолдорундагы кыймыл 5-майдан тартып жанданат. Кыргыз-Кытай чек арасы адатта Курман айт, жаңы жыл майрамдарында жана Кытайдын улуттук майрам маарекелеринде жыл сайын жабылып турат. Бишкекте бүгүн 28 апрелде президент Садыр Жапаровго колдоосун билдиргендердин акциясы өттү. Иш чара Жеңиш аянтындагы Өчпө соттун жанында уюштурулуп, ага 100 адам катышты. Уюштуруучулар акцияга Кыргызстандын бардык облустарынан өкүлдөр келгенин билдиришти. Мамлекет башчысынын саясатын колдоп чыккандар митинг пикеттерге, бейөкмөт уюмдарга, оппозицияга каршылыгын билдирип, Жапаровдун коррупцияга каршы күрөшүн жүргүзүп жаткан саясатын кубаттаарын айтышты. Активист Бакай Кашкарбаев өз сөзүндө Ак үйдүн тосмосу алынганы менен ичинде эл менен бийликти бөлүп турган тосмо дагы эле бар экенин белгилеп, президентти курчап тургандар аны аңга сүйрөп баратканын айтты. Садыр Жапаров быйыл январда өткөн президенттик шайлоодо добуштардын 79%дан ашуунун алып мамлекет башчылыкка келген. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести боюнча кыргыз швейцариялык көркөм тасма тартылып, калемгердин туулган күнүнө карата көрүүчүлөргө тартууланат. Бул тууралуу 28 апрелде Азаттык радиосуна фильмдин продюсери, Дан продюсердик борборунун жетекчиси Паризат Жакыпбекова билдирди. Анын айтымында жаңыча тартыла турган чыгарманын сценарийин драматург жана киносценарист Керез Зарлыкова жазып чыккан. Учурда тасманы тартууга даярдык көрүлүүдө. Элиза.
Рахмат, Куанычбек Жолдошов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Ал жактардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 29 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал Абад туандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, ал эми нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус плюс белгиси менен. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 31-33 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кызуу билдирүүлөрү менен таанылган Сыймык Жапакеев Ысык Көл облусунун прокурору кызматынан кетти. Ал мунун алдында берген интервьюсунда бийликтин кадамдарын сынга алган эле. Жапакеев былтыр октябрь окуяларындагы бийлик алмашууга алып келген элдик толкундоолордо чоң роль ойногон. Кийин каржы полициясын жетектеп, мекеме жоюлуп кеткенден кийин прокурорлукка бекиген болчу. Теманы Эрнист Нурматов баяндайт.
Сыймык Жапкеев кызматтан кеткенин 28 апрелде журналисттерге ырастап, ушул эле күнү арыз жазганын маалымдады. Ысык Көл облусунун прокурору катары толук бир айча иштегенден кийинки чегинүүсүн ал өзү азаттыкка мындайча чечмеледи.
Бүгүн жазып бердим, азыр генпрокурордун кабинетине кирип экөөбүз сүйлөшүп отуруп, ал кылачы жумушуңар дедим. Конкретно мен мындай өзүм иштейм келбей калды.
Жапкеев кызматтан кетүү себебин кийин айтып берерин белгилеп, кошумча суроолорго жооп берген жок. Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапкеев экс президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда интернетте бийликти кескин сындап белгилүү болгон. Анда ал кошумча бир нече депутаттарды жана баймана кишилерди коррупцияга айыптап билдирүү жасап турган. 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого оппозициялык Чоң Казак партиясынын лидерлеринин бири катары барган. Шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу ошол жылдын 5-6 октябрындагы нааразылык акцияларынын алдында турган, Бишкектеги митингдерде баштоочу болгон. Ошол окуялар учурунда абактан чыгып өкмөт башчылык кызматты жана президенттин милдетин аткарып калган Садыр Жапаровдун буйругу менен былтыр 17 октябрда финансы полициясына жетекчи болгон. Мамлекеттик кызматтарды оптимизациялоонун алкагында быйыл 5 мартта финансы полициясы жоюлуп кеткен. Жумушсуз калган Жапакеев кийин 30 мартта Ысык Көл облусуна прокурор болуп дайындалган эле. Бул аралыкта сыймык ЖПК саясий темаларга байланыштуу билдирүүлөрдөн карманып келди. Бирок аз күн алдын тагыраагы 26-апрелде Супер КЖ порталына курган узун маегинде азыркы бийликтин бир нече кадамдарын сынга алган эле.
Анан биз Мариповду премьер министр кыла алып келген эмеспиз да. Эмне ошол жерде жүрдү эле, эмне согушту эле, ушул майлуустуу жерде эле жүрө беребиз. Эмне иш кылды Марипов? Бүт канча эме министерствонун баарын кошуп, мош-мош баарын кашасын чыгарышты. Мына азыркы бийликтен деле толтура бүт жерде туура эмес кадрларды коюп атышат. Эми аз күтөт турал. Садырыңды кожо ичке мына айтып мага бергиле бийликти, угансыны берилик анда эле көрөлүк.
Былтыр октябрь окуяларынын активдүү катышуучуларынын катарында тургандар бийлик алмашкандан кийин ар кайсы кызматтарга отурушкан. Анын ичинде Чоң Казак партиясынын лидери Максат Мамытканов менен Атамекен партиясынан парламенттик шайлоого талапкер болуп чыккан Элвира Сурабалдиева вице-премьер-министрликке бекишкен. Атамекендин дагы бир талапкери Тилек Токтогазиев айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигин жетектеп калган. Мамытканов менен Сурабалдиева вице-премьерлик кызматтар кыскаргандан улам Токтогазиев жаңы өкмөт куралгандан улам иштен кол жуушкан. Элвира Сурабалдиева алар убактылуу кызматка баратканын башында эле билишкенин белгилеп, бирок баары бир октябрь окуяларынын катышуучулары кызматсыз калганын калыссыздык катары баалады.
Эменин бирок сыймыктын айткан сөзү туура, иллюстрация деп кыкырып жүрүп, бирок аягында иллюстрацияны бизден баштап коюшту го деп.
Активист Азият Жекшеев булардын баары Садыр Жапаровдун бийлигине убактылуу кызмат үчүн алданып, соңунда тилдери кыска болуп калганына токтолду.
Кемчиликтер ошол кезде эле белгилүү болгон да, аны көпчүлүк эле айтып чыккан, бирок ал учурда ал унчукпай эле отурду да. Анан азыр ушинтип кайра уже убакыт өткөндөн кийин анан өзүнө бирдеме жакпай калып же кызматтан кетер деле кыйкырып чыкканы бул албетте элди алдамчылык да.
Садыр Жапаров премьер министр болуп турган чакта жана президенттик шайлоого катышкан учурунда да мындан ары мамлекеттик кызматтарга кадрлар сынак аркылуу тандалып алынаарын убада кылган. Бирок ага карабай коомчулукта анын кадр саясатын сынга алгандар арбын болуп келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандын бажы тармагындагы ири коррупциялык схемалар тууралуу журналисттик иликтөөлөрдө аты аталган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов жана анын үй бүлөсүнүн үч медиага каршы доосу токтотулду. Журналисттер дээрлик 5 жылдан бери жазып жүргөн Райым Миллион деген ат менен таанымал Матраимов өз күнөөсүн мойнуна алып, айып пул менен абактан кутулду. Өлкө эгемен тарыхында Матраимовдун иши эң чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдүн бири болуп калды. Кыргызстандагы медианын күчү, иликтөөлөрдүн таасири жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жана анын үй бүлөсүнүн Азаттык клооп 24 KG медиаларына жана журналист Али Токтокуновго каршы доосунун кыскартылганына алардын арызынан баш тартканы себеп болду. Матраимовдун жактоочулары азырынча арыздан эмнеге баш тартканынын себебин түшүндүрө элек. Журналисттик иликтөөлөргө байланыштуу Матраимовдор аталган медиалардан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү соттон өтүнүшкөн болчу. Журналисттер коомдук уюмунун жетекчиси Марс Төлөгенов кандай болгон күндө дагы Матраимовдордун массалык маалымат каражаттары менен юридикалык каршылашуудан баш тартканын кубаттайт. Төлөгеновдун пикиринде бул журналистиканын жеңиши катары эсептелиши керек жана журналисттердин резонанстуу материалдарды улантуусун шарттайт.
Матраимовдордун ушу ЖМКларга ырата болгон доорусун кайтарып алгандыгы албетте кубандырат. Себеп дегенде булар ЖМКлардын балким кандайдыр бир деңгээлде күчүнө ишенген, кандайдыр бир деңгээлде моюнга алып.
Ошол эле учурда медиа эксперт Матраимовдор жаңы бийликтин сөз эркиндиги сакталат деген саясатынын басым менен журналисттерге койгон доосунан баш тартты деген пикирлерди дагы четке какпайт. 2019-2020 жылдары Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы бажы тармагындагы коррупциялык иштерди ашкерелеген иликтөөлөрдүн сериясын жарыялап турду. Ал иликтөөлөрдө Матраимовдун катыштыгы айтылат. Бул иликтөөлөрдө Райымбек, Искендер Матраимовдор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд каралоодо эсептеп сотко кайрылышкан. Журналисттердин материалдары коомчулукта резонанс жаратып, өлкөнүн социалдык саясий абалына таасир этти. Буга байланыштуу Бишкекте бир нече нааразычылык акциялары өтүп, мурунку жана азыркы бийликтин дагы жемкорлук менен күрөшүүдө негизги көрсөткүч катары Матраимовдун иши турду. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигине оппозиция Райымбек Матраимовдун ишин иликтебегенин негизги дооматтарынын бири катары сындап келди. Жарандагы активист Улан Үсөйүн Кыргызстандагы журналисттик иликтөөлөрдүн ролуна токтолду.
Кыргызстандагы акыркы болуп жаткан өзгөрүүлөр бул эң түздөн түз эле барып туруп ошол журналисттик иликтөөлөргө артаклап. Коомдо эң маанилүү орунда ошону сакташыбыз керек, өркүндөтүшүбүз керек. Ошол ана бизге мындай азыр ат караны кара, акты акты деп далилдеп эле турчу багытта.
Бирок журналист Нургазы Мусаев Матраимовтордон иликтөөсүн жасалма күчөткөн күчтөр болгон деп эсептейт.
Андан деле ашык, мисалы үчүн Дашков дегенге деле ошол али изилдеди. Анчалык резонанс болгон жок. Анан бул жерде кландардын дагы бир оюндар бул жерге аралашып.
Анткени менен Матраимовтор жөнүндө иликтөөлөр эл аралык коомчулуктун дагы назарына илинди. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. 2020 жылдын октябрь окуясындагы элдик толкундоолордо Райымбек Матраимовго таандык делген партиянын парламенттик шайлоодо алдыга чыгышы кошулташыл нааразычылыкты жараткан. Садыр Жапаров бийликке келгенден баштап Матраимов маселесин иликтөө талабы күн тартибинен түшкөн жок. Иликтөөчү журналист Али Токтокунов Матраимовдун мисалы бардык атка минерлерге сабак болушу керек деп эсептейт. Токтокунов медиада иликтөө жанры жанданып журналисттер ири коррупциялык схемалардын кыйрашына себепкер боло аларына ишеним пайда болду дейт.
Азыр Кыргызстандагы иликтөөчү журналистика мына ушунчалык кыртыш алып, иликтөө менен алектенген редакциялар абдан көбөйүп, башка деңгээлге көтөрүлдү. Бир дагы коррупционер кандайдыр бир сот менен, кандайдыр бир күч менен, кандайдыр бир акча менен ооздорун басып коем деп күпүлдөгөн мындай заман өттү. Эбегейсиз күчү бар Матраимовдор болобу же башка клан болобу кандайдыр бир коррупциялык иш аракеттерди кылса сөзсүз түрдө журналисттик иликтөөчүлөрдүн назарына түшөрүн унутпашы керек.
Быйыл Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду жемкорлук боюнча күнөөлүү деп таап, ага 260 000 сом айыппул чегерген. Матраимов айыптуу экенин өзү сотто мойнуна алган, мамлекеттик чыгым катары 2 000 000 сом төлөп берип жазадан кутулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовго карата кылмыштуу кирешени адалдоо боюнча кайра иш козгоп 18 февралда камакка алган. 15 апрелде атайын кызмат далил табылбаганын билдирип териштирүүнү токтоткон жана өзүн боштонтукка чыгарды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан орус жана кыргыз тилдеринде окуп турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг жана рус чекит Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында болгон окуя боюнча тараптар ортосунда ушул тапта сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Көкташ айылына жакын жерде Аксуу дарыясынын суу бөлүштүрүүчү жайында тажик тарап электр мамысына видео байкоо камерасын орноткондо аларды Кыргызстандын чек арачылары токтоткон. Бул боюнча эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүп жатканда Тажикстан тараптан ок атылган. Бул окуя боюнча тажик тарап азырынча комментарий бере элек. Бишкекте бүгүн президент Садыр Жапаровго колдоосун билдиргендердин акциясы өттү. Алар мамлекет башчынын саясатын колдоп, митинг пикеттерге, бейөкмөт уюмдарга, оппозицияга каршылыгын билдиришти. Индияда коронавирустан өлгөндөрдүн жалпы саны 200 миңден ашты. Эксперттер өлгөндөрдүн чыныгы саны мындан бир топ жогору экенин айтышууда. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Орусияда абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдогондор менен анын тарапташтарына басым күчөп жатат. 21 апрелде Навальныйды колдоп көчөгө чыккандар четинен кармалып, журналисттер дагы суракка чакырылууда. Акция күнү эле Орусияда 2000 киши кармалып, аларга административдик чара көрүлгөн. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Соңку бир жуманын ичинде абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоп жүрүштөргө чыккан 115 киши кармалып, аларга чара көрүлдү. ОВД Инфо укук коргоо долбоору камакка алуулар Орусиянын 23 шаарында катталып, полиция көчөдөгү видео камераларда тартылып калган жана социалдык түйүндөрдө жарыяланган же бөлүшүлгөн маалыматтар боюнча адамдарды кармап жатканын билдирди. Укук коргоочулар кармалгандарга бийлик уруксат бербеген акцияларга катышуу же уюштуруу боюнча айып тагып, айрымдарына айыппул салынып, калганы административдик камакка алынганын кабарлашууда. 21 апрелде Орусияда Навальныйды колдогон акциялар жалпы 96 шаарда, мындан сырткары чет өлкөлөрдө өткөн. Тынч жүрүштөргө чыккандар Навальныйды бошотууну талап кылышкан. Ал акцияларда кармалгандар 2000 жеткен. саясат талдоочу Леонид Гросман бийликтин мындай куугунтук жана камак алуулар менен элди коркутуп алууга аракети нааразылык маанайды күчөтүп алышы мүмкүн экенин белгилейт.
Я думаю, что они опробуют новую технологию.
Бул системалык кризиске байланыштуу Навальный көздөтө турган шайлоо бул кризистин өзү. Алар муну токтотуу үчүн жаңы жолдорду издеп жатышат. Мен өзүм бийлик уруксаат бербеген акцияларга катышып келем. Бул акциялар менен бир нерсе өзгөртө коебуз деп күтпөйм. Мыйзамсыздык, башаламандык болуп жатканда ар бир орус интеллигентинин парызы деп билем. Ахматов айтканда, мен андай элим менен бирге болом. Каршылык жүрүштөрүнө тайманбай чыгып жаткан элдин мыкты бөлүгү менен бирге болом.
Ал эми Берлиндеги социолог Игорь Эдман бул кезде Орусияда көпчүлүккө таасир эте ала турган интеллигенция өкүлдөрүнө каршы куугунтук башталганын белгилейт.
Новый карательный политики.
Бул Путиндин режиминин көргөзмө жазалоо саясаты. Куугунтук күчөдү, массалык түргө өтүп баратат. Өлкөдөгү белгилүү беделдүү адамдардын, мисалы саясатчы Сергей Давидов же академик Ефим Хазанов сыяктуу адамдардын кармалышы мурда кол көтөрүүгө даа албагандарды да жазалоого өткөнүн билдирет. Бул репрессия жаңы деңгээлге көтөрүлдү.
Навальныйды колдогондор менен саясатчынын тарапташтарынан тышкары бул күндөрү маалымат каражаттарынын кызматкерлери да куугунтукка кабылууда. Акцияларды чагылдырган эркин маалымат каражаттары Дождь, Комсомольская правда, Эхо Москвы, РИ-ТВ жана Медуза сыяктуу беделдүү медиалардын 5 журналистин полиция кармап кетип суракка алган. 27 апрелде Москванын прокуратурасы Навальныйдын штабдарынын ишин токтотуп, коррупцияга каршы күрөш жана жарандардын укугун коргоо фонддорунун ишмердигине тыюу салуу боюнча сотко кайрылган. Бул уюмдарды экстремисттик деп таануу боюнча сот 29 апрелде өтөт. Ал эми Владимир облусунда абакта отурган орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный буга чейин камакта болгон Москвадагы Матроска тышына тергөө абагынын жетекчилигин сотко берди. Ал бул абакта аны качууга шектүү катары белгилеп койгону үчүн азыр абактагы күзөтчүлөр күнү түнү саат сайын келип текшерип уктоого мүмкүндүк бербей жатканына даттанды. Былтыр жайында нервти шал кылуучу новичок уулу заты менен уландырылган саясатчы февралда Берлинден дарылануудан кайтары менен кармалган. Москва соту аны 2014 жылкы кылмыш иши боюнча шарттуу жазанын эрежелерин сактаган жок деген доо менен кайрадан 2.5 жылга соттогон. Азат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Пандемия майып адамдардын жашоосун дагы оорлотту. Жумушсуздук, кымбатчылык кыйнап жаткан учурда угуусун ачар адамдар кантип күн кечирип жатышат? Бул суроого кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп издеди.
24 жаштагы Женя Шабунин Бишкектеги Улуу Борборунда кофекана иштетет. Анын кулагы тубаса начар угат. Маектештин айтып жаткан сөздөрүн оозунан окуп түшүнөт. Ушундан улам ал пандемия шартында беткап кийген маектештерин жакшы түшүнө албай жатканын айтты.
Трудно понять. Некоторые приходят, они думают, что...
Беткап тагынып турганда түшүнүү кыйын. Айрым адамдар мен кулагым жакшы укпайт дегенимди түшүнбөй, катты кыйкырып сүйлөй башташат. Мен аларды баары бир укпайм, себеби мен маектешимдин сөзүн ал сүйлөп жатканда эриндеринен окуп түшүнөм. Кээде өздөрүнчө бул жигиттин кулагы укпайт турбайбы деп шыбырашып сүйлөшкөнүн да эриндеринен окуп түшүнүп алып күлүп калам.
Ау, это что, парень такой? Ой, там что такое? Я пока маму считаю.
Дагы бир каарманыбыз Жипара 32 жашта. Ал Бишкектеги сулуулук салондорунун биринде сулуулагыч болуп иштейт. Жипара бул салонго 23 жашында үйрөнчүк болуп кирген. Учурда ал каш чийет, кирпик кадайт жана кыздардын бетин боёйт. Жипара өзү сүйлөй албаганына байланыштуу анын кардарлары көбүнчө салондо чогуу иштеген кыздар аркылуу кандай макияж жасатууну кааларын түшүндүрүшөт. Бул тууралуу Жипаранын кесиптеши Жанара бизге айтып берди.
Жипаранын кулагы укпайт, оорусуна байланыштуу сүйлөй албайт. Динара Малдалиева деген эжекебиз бар, дайыма жардам берип колдоп клиенттер менен болгон мамилесин бекемдетип берет. Түшүндүрүп беребиз, отургузуп беребиз, клиенттерди даярдап беребиз.
Кесиптешинин айтымында Жипара сулуулагыч болуп иштегенден тышкары спорт оюндары менен машыгат. Угуусу начар адамдардын арасындагы шахмат чемпионатында быйыл биринчи орунга жетишкен. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда угуус жана сүйлөөсү начар адамдардын саны 5000 ашуун. Алардын ичинен 2000 жакыны Бишкекте жашайт. Угуусу начар адамдар менен иштеген Адра Кыргызстан гуманитардык уюму аларды укуктук сабаттуулукка, ишкерлик кылууга окутуп, ишке орношууга жардам берип келет. Аталган уюмдун өкүлү Галина Ан пандемия шартында мындай майыптык бар адамдардын жашоосу кыйындап, өзгөчө жумуш табуу оор болуп жатканын азаттыкка билдирди.
Масочный режим еще больше их ограничил в коммуникациях, потому что
эң эле жөнөкөйү бет кап шартында булар бири бири менен сүйлөшүүдөн, баарлашуудан кыйналышат. Анткени булардын жаңсап сүйлөгөн тилинде көпчүлүк тамгалар ооз эриндер менен байланыштуу. Арасында кулак укпаганы менен маектешинин сөзүн анын эриндеринен окуп түшүнгөндөр бар. Алар үчүн коммуникация, баарлашуу башкы орунда. Булар ооруп калса, тез жардам чакыра алышпайт. Оорусу тууралуу дарыгерлерге түшүндүрүүдө кыйналышат.
Акыркы убактарда айрым мекемелер жана коомдук уюмдар майыптыгы бар адамдарды ишке алып, аларды жумуш орундары менен камсыз кылууга өтүшкөн. Мындай мекемелердин арасында дээрлик бардык жумушчулары мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар болгон Бишкектеги Соломон кафеси башкы орунда турат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Бишкекте биринчи жолу электробайктардын жана электромобилдердин жүрүшү өттү. Маршка дүйнөнү дүңгүрөтүп жаткан Tesla автомобилинен баштап, кыргызстандык мектеп окуучулары ойлоп тапкан электровелосипедтер дагы катышты. Бул тууралуу Кундуз Азарбекова кенен баяндайт.
Жүрүшү Бишкек шаарынын 129 жылдыгына арналып, борбордун мэриясы жана электротранспорт айдоо идеясын жайылтып жаткан Экобайк компаниясы тарабынан өткөрүлдү. Негизги максат шаардыктардын күйүүчү май менен жүрүүчү автомобилден электрдин кубаты менен айдалчу транспортко өтүүсү аркылуу шаардын экологиялык абалын жакшыртуу болуп саналат. Жүрүштүн жылдызы, келечектин унаасы катары дүйнө элин суктандырып жаткан Tesla Model X3 электромобили болду. Аны жеке автосалондун өкүлү Динмухаммед Амирбеков алдырып келген. Мындай экологиялык унаадан Бишкекте экөө гана бар.
Два багажника машины, ничего больше нет.
Эки багаж бар, калганы бүт ичинде. Америкадан келгенине 2 ай болду. Абдан экономдуу. Экологияга зыяны жок жана бузулбайт. Түштүк магистралдан автопилот менен айдаса болот. 3 фазалуу электр тогу менен бир түндө зарядталып, ал 450 километрге жетет.
Tesla'ны бүгүнкү жүрүштө Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов айдап чыкты. Ал шаардык транспорт системасына гибридтик жана башка түрдөгү электроунааларды киргизүү зарылдыгын белгиледи.
Биринчи буларды ушундай машинеге шаардыктарды отурууга чакыргандан мурун буларга шарт түшпөш керек экен да. Ушул шартты биз азыр сүйлөштүк. Башы бар 3 мобильный жанагы булар зарядка кылуучу станция бар. Биз азыр өздөрү ою боюнча ушул жана торговый центрлердин жанына ошол жерде коюп берсек, мунун ичинде эле булардын зарядка кылуучу убактысы көбүрөөк керек экен да. Бирок кыргызстандыктарга айтып коюшум, 1 литр бензиндин баасы кете турган акчага ушул бир машинени заряд кылып алып деп болмосу.
Марштын уюштуруучусу Экобайк компаниясы Бишкек милициясына экологиялык полиция байкын белеке берип, мамлекеттик кызматтын баарын электротранспортко өтүүгө чакырды. 2020 жылдын күз айларынан бери Кыргызстандын борбору дүйнөдөгү абасы эң кир шаарлардын сапбашында турду. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, автотранспорт айлана чөйрөнү көбүрөөк булгаган каражатка кирип, жылына 180 000 тонна түтүн чыгарат. Күйүүчү май эмес, электр энергиясынан алынган кубаттуулук менен жүргөн унаалардын Кыргызстандагы саны 200 чукулдап калды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкекте. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Бишкекте биринчи жолу өткөн электробайктардын жана электромобилдердин жүрүшү тууралуу видеону сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар түрмөгүнөн көрө аласыз. Ал биздин сайтка жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга чыгат. Азаттык KG деп издеп, ошол жактардан, Инстаграмдан, Твиттерден, Фейсбуктан жана Ютубтан акмалап туруңуз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева.